Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 4. Язвите.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Сърцето на фараона се закорави и той не пусна израелтяните, както Господ беше говорил чрез Моисей. Изход 9 глава 35 стих.
Един фермер се опитвал да накара магарето си да тръгне, но животното не искало да помръдне. И така фермерът взел дебела пръчка и започнал да го бие. После пак заговорил на магарето, което вече започнало да се движи. Когато някой попитал фермера защо това работи, той отговорил: «Е, първо трябва да привлечете вниманието му». Като оставим на страна редицата проблеми, които може да предизвика жестокостта към животните, тук трябва да се отбележи нещо, особено в контекста на изхода на евреите от Египет. Моисей получава заповедите си за поход и отива при фараона с известните Божии думи «Шалак ет ами», а именно «Пусни народа ми».
Но фараонът не иска да пусне Божия народ. Писанието никога не обяснява изрично защо фараонът е проявил такова нежелание въпреки военната заплаха, която египтяните се опасяват, че евреите могат да представляват. Най-вероятно, както често се случва с робството, причината е била чисто и просто икономическа. Те са евтина работна ръка и затова той не иска да загуби всички икономически предимства, които му предоставят тези роби. Следователно ще се нуждае от известно убеждаване, което не е само да привлече вниманието му, но и да промени неговото решение.
Неделя. Бог срещу боговете. Какви поуки има от първия сблъсък между Бога на евреите и божествата на Египет? Изход 7 глава, 10 до 13 стихове.
Моисей и Арон влязоха при фараона и сториха според както заповяда Господ. Арон хвърли жезъла си пред фараона и пред слугите му и жезълът стана змия. Но фараон повика мъдреците и чародеите, тъй те, египетските магиосници, сториха същото с баянията си, защото хвърлиха всеки от тях жезъла си и те станаха змии. Обаче Ароновия жезъл погълна техните жезли. А сърцето на фараона се закорави и той не ги послуша според както Господ беше говорил.
Предстоящите битки ще бъдат между живия Бог и египетските божества. Но положението се влошава от факта, че фараонът се счита за едно от тези божества. Господ не се бори срещу египтяните или дори срещу Египет сам по себе си, а срещу техните божества. Египтяните почитат повече от 1500 богове и богини. Библейският текст е категоричен. Ще извърша дела на съд против всички египетски богове. Аз съм Йова. По-късно това се подчертава още веднъж този път, когато се разказва за излизането на Израил от Египет. И над боговете им Господ извърши съд.
Пример за този съд на техните божества е добре изявен в чудото на жезъла, превръща се в змия. В Египет урейската богиня Оджет е олицетворявана от кобра и представлява суверенна власт над долен Египет. Символът на кобрата се появява в короната на фараона като знак за неговата сила, божественост, царственост и божествена власт, защото тази богиня бълва отрова срещу враговете му. Египтяните също така вярват, че свещената змия ще отведе фараона до задгробния му живот. Когато жезълът на Арон се превръща в змия и изяжда всички други змии пред царя, се проявява върховенството на живия бог над египетската магия и магиосничество. Емблемата на мощта на фараона не само е завладяна, но Арон и Моисей я стискат в ръцете си. Първоначалният сблъсък изявява Божията сила и господство над Египет. Моисей като Божий представител разполага с по-голяма власт и сила от самия бог фараон.
Също така е важно, че древните египтяни са смятали бога змия Нехепкао, този, който впряга духовете, за свещен, обожаван и почитан. Според тяхната митология, този бог змия има голяма сила, защото поглъща 7 кобри. Така Бог съобщава на египтяните, че той, а не богът змия, има суверенна сила и власт. След такава силна конфронтация те успяват да разберат тази вест незабавно и ясно.
Как бихме могли да позволим на Господа да притежава суверенитет над всеки от боговете, стремящи се към върховенство в живота ни?
Понеделник. Кой закоравява сърцето на фараона? Как да разбираме Изход 7 глава, 3, 13, 14 и 22 стихове?
Аз ще закоравя фараоновото сърце и ще умножа знаменията си и чудесата си в египетската земя. Сърцето на фараона се закорави и той не ги послуша, според както Господ беше говорил. След това Господ каза на Мойсей: сърцето на фараона се закорави до толкова, че отказва да пусне людете. Египетските магиосници с баянията си сториха същото, затова сърцето на фараона се закорави и той не ги послуша според както беше казал Господ.
9 пъти в Изход закоравяването на сърцето на фараона се приписва на Бога. Други 9 пъти се казва, че фараонът сам е закоравил сърцето си. Кой закоравява сърцето на царя? Бог или самият фараон? Важно е, че в историята за 10-те язви от книгата Изход, във всяка от първите 5 язви, само фараонът е бил средството за закоравяване на сърцето му. Така той е инициаторът за закоравяването на собственото си сърце. От 6-та язва нататък обаче библейският текст казва, че Бог е този, който закоравява сърцето на фараона. Всичко това означава, че Бог втвърдява или задълбочава собствения избор на фараона, неговите умишлени действия, както е казал на Мойсей, че ще направи.
С други думи, Бог изпраща язви, за да помогне на фараона да се покае и да го освободи от тъмнината и заблудата на ума му. Той не създава ново зло в сърцето на фараона. Вместо това просто предава фараона на собствените му и нечестиви импулси. Оставя го без Божията възпираща благодат и по този начин го изоставя на собственото му нечестие. Фараонът разполага със свободната си воля. Той може да избере за или против Бога и решава против.
Поуките са очевидни. Дадена ни е възможността да избираме между правилното и погрешното, доброто и злото, покорността и бунта. От Луцифер в небето, през Адам и Ева в Едем, до фараона в Египет и до нас днес, където и да живеем, ние избираме или живота, или смъртта. Една аналогия. Представете си слънце, което свети върху масло и глина. Маслото се топи, но глината се втвърдява. Топлината на слънцето е една и съща и в двата случая, но има две различни реакции на топлината и два различни резултата. Ефектът зависи от материала. В случая с фараона може да се каже, че това зависи от отношението на сърцето му към Бога и неговия народ.
Какви свободни избори ще направите през следващия ден? Ако знаете кой е правилният избор, как бихте могли да се подготвите за вземането му?
Вторник. Първите 3 язви. 10-те язви в Египет са насочени не против народа на Египет, а срещу божествата му. Всяка язва поразява поне едно от тях. Какво се случва при тези язви? Изход 7 глава 20 и 21 стихове и след това 8 глава 6, 17 и 18 стихове.
Аарон като дигна жезъл удари речната вода пред фараона и пред слугите му и всичката речна вода се превърна на кръв. И рибите, които бяха в реката, измряха. И реката се усмърдя, така че египтяните не можеха да пият вода от реката. И кръвта се намираше по цялата египетска земя. И Аарон простря ръката си над египетските води и възлязоха жабите и покриха египетската земя. Аарон простря ръката си с жезъла си, удари земната пръст и явиха се по човеците и по животните. Всичката земна пръст се превърна на въшки из цялата египетска земя. И магиосниците работеха да вършат същото с баянията си, за да произведат въшки, но не можаха, а въшките бяха по човеците и по животните.
Бог уведомява Моисей, че диалогът с фараона ще бъде труден и почти невъзможен. Но Бог иска да се разкрие пред фараона и египтяните. Затова решава да общува с тях по начин, който те биха могли да разберат. Освен това, евреите биха спечелили от тази конфронтация, защото биха научили повече за своя Бог. Първата язва е насочена срещу Хапи, бога на Нил. Животът в Египет е изцяло зависим от водите на Нил. Където има вода, има живот. Водата е източник на живот, така че те измислят своя бог Хапи и го почитат като източник на живота. Разбира се, само живият бог е източникът на живота, създателят на всичко, включително на водата и храната. Превръщането на водата в кръв символизира превръщането на живота в смърт. Хапи не успява да осигури и защити живота. Те са възможни само чрез силата на Господа.
Тогава Бог дава още един шанс на фараона. Този път пряката конфронтация с бога жаба Хекет. Вместо живот, Нил ражда жаби, от които египтяните се страхуват, ненавиждат и изпитват по гнуса. Те искат да се отърват от тях. Точното време, когато тази язва е премахната, показва, че Божията сила също стои над въпросната язва. Третата язва е описана най-кратко. Видът на насекомото тук, еврейски киним, не е ясен. Комари, кърлежи, въшки. Язвата е насочена срещу бога Геб, египетския бог на земята. От пръста на земята, отглас от библейската история за сътворението, Бог изважда комари, които се разпространяват из цялата земя. Неспособни да повторят това чудо, само Бог може да създаде живот. Магиосниците заявяват, Божия пръст е това, но фараонът все още отказва да отстъпи.
Помислете колко кораво е сърцето на фараона. Повтарящото се отхвърляне на Божията подкана само се задълбочава. Какви поуки има тук за всеки от нас относно постоянното отхвърляне на Господния подтик? Сряда – Бълхи, Добитък и Цирии. Какво научаваме за факта, че колкото и велика да е изявата на Божията сила и слава, човечеството все още има свободата да го отхвърли? Изход 8 глава 21-24 стихове, 9 глава 3-6, 10 и 11 стихове.
Ако не пуснеш людите ми, ето ще изпратя рояци мухи върху тебе, върху слугите ти, върху людите ти и в къщите ти. Така че къщите на египтяните и земята, на която живеят, ще се пълнят с рояци мухи. Но в онзи ден аз ще отделя гесенската земя, в която живеят людите ми, да няма там рояци мухи, за да познаеш, че аз съм Господ сред земята. И Господ стори така. Навлязоха мъчителни рояци мухи във фароновата къща и в къщите на слугите му и в цялата египетска земя. Земята се развали от рояците мухи. Господната ръка ще падне на добитъка ти, който е по полето на конете, на ослите, на камилите, на говедата и на овцете, с твърде тежък мор. И Господ ще постави преграда между Израилевия добитък и египетския добитък. От всичкия добитък на израелтяните нищо няма да умре. И Господ определи срок, като каза, утре Господ ще стори това на земята. На другия ден Господ стори това. Всичкият египетски добитък измря, а от добитъка на израелтяните нищо не умря. Като взеха пепел от пещ и застанаха пред фараона, Моисея пръсна към небето и стана възпаление с гнойни цирии на човеците и на животните. И магиосниците не можаха да стоят пред Моисей поради възпалението, защото възпалението беше на магиосниците, както и на всичките египтяни.
Египетската богиня Уатчит е богината муха и господарката на мочурищата и блатата. Бог Хепри, на изгряващото слънце сътворението и прераждането, е изобразяван с глава на муха. Тези богове са победени от Господа. В този разказ, докато египтяните страдат, евреите са защитени. Всъщност никакви други язви не ги засягат. Отново всичко това представлява опит на Бога да уведоми фараона, че аз съм Господ на тази земя. И така фараонът започва да се пазари. Несъмнено, напрежението нараства. Той е съгласен Израел да се покланя на своя Бог и да му принася жертви, но само в египетската земя. Условията му не могат да бъдат изпълнени, тъй като в Египет животните се смятат за свещени и принасянето им в жертва би довело до агресия срещу евреите. А и нещо повече, това не е Божият план за Израел. Междувременно следващата язва пада върху добитъка. Хатор, египетската богиня на любовта и защитата, е изобразявана с глава на крава. Богът бик Апис също е бил много популярен и високо ценен в Древен Египет. По този начин, в тази пета язва, когато добитъкът на египтяните умира, са победени допълнителни главни божества.
При шестата язва се появява пълното поражение на Изида, богинята на медицината, магията и мъдростта. Виждаме също поражението на божества като Сехмет, богинята на войната и епидемиите, и Имхотеп, богът на медицината и изцелението. Те не са в състояние да защитят собствените си поклонници. По ирония на съдбата, сега дори магиосниците и чародеите са толкова измъчени, че не могат да се явят в царския двор, което показва, че са безпомощни срещу Създателя на небето и земята. За първи път в историята за десете язви, текстът казва, че Господ закорави сърцето на фараона. Колкото и объркваща да е тази фраза, когато се разбира в пълния контекст, тя отново разкрива, че Господ ще ни позволи да поженем последствията на собственото си непрекъснато отхвърляне на Него.
Проблемът на фараона не е интелектуален. Той разполага с достатъчно рационални доказателства, за да направи правилния избор. Това обаче е проблем на сърцето му. Какво следва да разберем от тук за това, защо трябва да пазим сърцата си? Четвъртък. Градушка, скакалци и тъмнина. Колко успешни са следващите язви, за да накарат фараона да промени мисленето си? Изход 9 глава, 23 до 28 стихове и 10 глава, 13 до 17, 22 и 23 стихове.
Моисей простря жезъла си към небето и Господ прати гръм и град и огън се спущаше по земята. Господ наваля град по египетската земя. Така имаше град и огън, размесен с града. Град много тежък не бивал в цялата египетска земя, откакто е заживял там народ. В цялата египетска земя градът изби всичко, що имаше по полето. И човек и животно. Градът очука и всичката трева по полето. И изпочупи всичките дървета по полето. Само в Гесенската земя, където бяха израелтяните, не удари град. Тогава фараон изпрати да повикат Моисей и Арон и каза им: този път съгреших. Господ е праведен, а аз и людите ми сме нечестиви. Помолете се на Господ, защото стига толкова от тези ужасни гръмове и град. И аз ще ви пусна и няма вече да останете. Моисей простря жезъла си над египетската земя и Господ направи да духа източен вятър на земята през целия онзи ден и цялата нощ, и на сутринта източния вятър докара скакалците. И скакалците се пръснаха по цялата египетска земя и нападнаха по всичките египетски предели. Те бяха много страшни. Преди това не е имало такива скакалци, нито ще има такива след тях, защото покриха лицето на цялата земя, така че земята почерня и изпоядоха всичката трева на земята и всичките плодове на дърветата, които бяха оцелели от града. И по цялата египетска земя не остана нищо зелено, било дърво или трева на полето. Тогава фараон бързо повика Моисей и Арон и каза: съгреших на Йова, вашия Бог, и на вас, но сега прости, моля, греха ми само този път и помолете се на Йова, вашия Бог, да дигне от мене само тази смърт. Моисей простря ръката си към небето и настана гъста тъмнина по цялата египетска земя за три дена. Хората не се виждаха един друг и за три дена никой не се премести от мястото си, но в жилищата на всичките израелтяни беше свето.
Нут е египетската богиня на небето и космоса и често е изобразявана като контролираща случващото се под небето и на земята. Озирис е богът на реколтата и плодородието. В Библията градушката често се свързва с Божия съд. По време на тази язва, онези, които скрият имуществото си в безопасно убежище, ще бъдат защитени. Сега всички са подложени на изпитание. Ще повярват ли или не на Божието Слово и ще постъпят ли според вярата си? Бог обявява, че неговата цел да остави фараона жив е цялата земя да го опознае. Царят на Египет сега признава, че е съгрешил, но по-късно променя решението си.
Египетския бог на бурята, войната и безредиците се казва Сет. Заедно с Изида те са смятани за божества на земеделието. Шу е богът на атмосферата. Серапис олицетворява божественото величие, плодородието, изцелението и задгробния живот. Нито едно от египетските божества не може да спре Божиите присъди, защото идолите са нищо. Слугите на фараона го потикват да пусне Израел, но той отново отказва. Предлага компромис, който Моисей със право отхвърля, защото жените и децата са жизнено важна и неотделима част от богослужението и религиозната общност.
И накрая Ра е главният египетски бог, богът на слънцето. Тот е богът на луната. Нито един от тях не успява да даде светлина. Фараонът отново прави опит да се пазари, но напразно. Египет е подложен на тридневен период на мрак, но там, където живеят израелтяните, има светлина. Разделението едва ли може да бъде по-зрелищно.
И все пак, независимо от поражението, което народът му понася, фараонът е решен да отвърне на удара и да не отстъпва. Въпреки че не знаем по-дълбоките му мотиви, в един момент това може да се е превърнало просто във въпрос на гордост. Колкото и силни да са доказателствата, колкото и очевидно да е това, което се случва, дори собствените му слуги заявяват, до кога ще ни бъде примка този човек, пусне ги да послушат на Яхова, своя бог, още ли не знаеш, че Египет загива. И без значение, че правилният избор е точно пред очите му. След известно колебание, фараонът все пак отказва да се предаде на Божията воля и да пусне народа. Какъв драматичен пример за думите «Гордостта предшества погибелта», а «Високомерието – падението».
Петък. Разширено изучаване. Прочетете втората половина от главата «Язвите върху Египет» от книгата «Патриарси и пророци» на Елън Уайт.
Елън Уайт пише в книгата «Патриарси и пророци». Той допусна неговия народ да изпита алчната жестокост на египтяните, за да не бъде измамен от порочното влияние на идолопоклонството. С отношението си към фараона Бог показва своята омраза към идолопоклонството и решителността си да накаже жестокостта и потисничеството. Не проявата на свръхестествена сила закорави сърцето на царя. Бог му даде най-поразителното доказателство за божествената си сила. Но монархът упорито отказваше да обърне внимание на светлината. Отхвърлянето на всяка проява на безкрайната сила го правеше още по-решителен в противопоставянето. Семената на бунта, които пося, като отхвърли второто чудо, дадоха своя плод. За египтяните слънцето и луната бяха обект на поклонение. Чрез тази тайнствена тъмнина и народът и божествата му бяха поразени от силата, предприела освобождението на робите. И все пак, колкото и да бе ужасна тази съдба, доказа Божието съчувствие и нежеланието му да погубва. Той искаше да даде на народа време за размисъл и покаяние преди да му нанесе най-ужасната последна язва.
Въпроси за разискване. Първо, разсъждавайте повече върху въпроса защо фараонът се оставя да закоравее до такава степен, че пред това, което трябва да е бил очевидният и правилен избор да пусне хората, той все пак е отказал. Как може някой да се самозалъгва до такава степен? Какви предупреждения следва да извлечем от това за себе си, как наистина можем да станем толкова закоравели в греха, че да вземем напълно катастрофални решения, когато правилното решение и правилният път са били точно предочитани през цялото време? Кои други библейски герои са допускали същата грешка? Помислете, например, за Юда. Второ. В един момент, сред опустошението, което фараонът причинява на собствената си земя и народ, той заявява: «Този път сгреших. Господ е праведен, а аз и народът ми сме нечестиви». Макар и чудесна изповед за грях по това време, откъде разбираме, че не е истинска.
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.